ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портуков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо», а висловлювати свої думки і коментарі на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбуці. Зараз на екранах ви бачите її адресу. Як результати місцевих виборів вплинуть на подальший розвиток України? Як вони змінять політичні і соціальні процеси? І чи відбудеться взагалі? Ми вирішили поговорити це з нашими гостями, політтехнологом Олексієм Голобуцьким та політологом Сергієм Тараном. Вони у нас в студії. Вітаю.
Вітаю,
колеги. І от насправді мені здається, що до цих місцевих виборів прикута набагато більш уваги, ніж до усіх попередніх місцевих виборів разом узятих. От мені цікаво, на вашу думку, це відбувається з якимись іміджовими програмами політичних сил, або це дійсно для людей якийсь певний рубікон довіри до чинної влади, до опозиції? Будь ласка.
Ну, звичайно, що будь-які вибори, особливо зараз, це певна, так мовити, перевірка своїх сил різних політичних партій. Тим більше, що ми повинні розуміти, що багато тих, хто зараз приймає участь в місцевих виборах, вони приймають виключно, як це для них є такий певний праймеріс перед можливими, як вони очікують, достроковими парламентськими виборами в наступному році. Плюс, звичайно, що якщо зважати на те, що деякі учасники великі, да, які представлені в парламенті, взагалі не приймають участь в виборах, як то Народний фронт, це результат цих виборів, це і буде ознакою довіри конкретно до влади, до опозиції в тому числі. Да? І я думаю, що по результатам будуть, нас очікують, мабуть, серйозні зміни внутрішньополітичні.
Ви поїхали.
Звичайно, це вперше в українській історії, коли місцеві вибори стають справжнім індикатором, куди рухається політика. От як ми завжди казали, про закордон. Наприклад, відбулись місцеві вибори в Польщі.
Там перемогли такі-то. Ми не розуміли, чого вони взагалі про них згадують.
Але ми казали так, що перемогли такі-то, і тому є шанс, що на наступних парламентських виборах переможцем стане так. Або так само казали про будь-які інші країни. Про Україну ми так ніколи не казали. От це ера, цього разу ми так говоримо, тому що справді переможці цієї кампанії великою мірою будуть орієнтирами для регіональних еліт, куди рухатиметься політика далі. І ще один дуже важливий момент, що зараз в Україні відбуваються два процеси, які дуже важко поєднати. Це децентралізація, коли влада передається на місця, в тому числі цим органам влади, які будуть обрані. І одночасно відбувається боротьба з сепаратизмом, що нібито інший вектор, тому що там передають владу на місця, а сепаратизм – це коли намагаються позбавити зайвої влади ті регіони, які або тих бандитів, які беруть там владу на місцях. Ці процеси відбуваються одночасно. Таке ніколи в Європі не відбувалося. І в зв'язку з цим, звичайно, є величезна увага до цих людей, які беруть безпосередньо в цьому участь. Ну і останнє, ми не забуваємо, що ми зараз трохи експериментуємо на місцевих органах влади новий закон про так звані відкриті списки. Наскільки цей закон ефективний, це окрема розмова, але є такий дискурс, що ніби це є відкриті списки, і тому всім цікаво, чим же цей експеримент закінчиться.
Ну, до речі, є досить важливою така річ, як можливість реваншу. І от ми якраз хотіли показати сюжет, який наші кореспонденти зробили в Лисичанську. Там, до речі, не було виборів президента України, але був так званий референдум про незалежність цього всього новоутворення. І мешканці Лисичанська право обирати повернули тільки після того, як населений пункт звільнили від бандитів. Подивимося, за яким настроєм люди підуть обирати місцевих депутатів.
Мешканці зруйнованого будинку у Лисичанську вже рік звертаються до депутатів та чиновників різних рівнів. Основна вимога – забезпечити постраждалих житлом. Після того, як влітку торік їхній будинок потрапив під обстріл, мешканці 108 квартир залишились без даху над головою. Верховну Раду вони обирали, сподіваючись, що депутати докладуть зусиль, аби забезпечити постраждалих житлом та відновити зруйновану інфраструктуру. Зараз у будинку вже почали руйнуватися опори. Ні компенсації, ні нових квартир його мешканці так і не отримали. На вибори переважна більшість людей не піде. Основна причина – недовіра до влади всіх рівнів.
Коротше, нас бросили, просто бросило наше правительство, наші городські власті, наш губернатор. Всі нас бросили, обманули, тупо обманули. Вони кинулись в Первомайськ. на показуху попасное. Значит, понятно, где большие разрушения. А здесь мы, вот мы жильцы этого
17 дома.
108 квартир. Один дом на весь Лисичанск. Неужели нельзя? Люди, некоторые повелись на эту компенсацию, поверили. Но это же, вы знаете, что это обман. Первый обманывает нас правительство, президент и все остальные.
Лисичанська журналістка Юлія Курінна вважає, ті, хто все ж піде на вибори, голосуватимуть, як завжди, не за конкретні дії, а за добре знайомі прізвища. Мовляв, хоча й бездієві, але принаймні не роблять шкоди.
Вибирали один з тих же людей. Якщо подивитися на наш Лисичанський городський совет, то є такі депутати, які сидять там, ну, дійсно сидять уже всю незалежність, навіть були раніше там Совєтський Союз. Тобто по 10 зазивів є такий у нас рекордсмен.
Відтак патріотично налаштована громадськість упевнена, що продемократично налаштованих депутатів у новому скликанні Лисичанської міської ради майже не буде. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.
Ну, от бачите, списки списками, а люди людьми. І очевидно, що якщо ці всі знайомі мешканці Лисичанська люди під програми там опозиційного блоку або, я не знаю, там якоїсь партії «Наш край», то вони і отримують більшість цього в цій міській раді. І так можна відбутися на всьому сході країни.
Ну, не може, а так і відбудеться.
Так і відбудеться,
так і відбудеться, да. Тому що ситуація, яка от з Маріуполем, така очевидна. Тому що треба розуміти, що там друкуй, не передрукуй, роби що завгодно, але, ну, це населення, електоральні настрої, вони такі. Більшість там отримують, дай Боже, щоб ще хтось ще пройшов, да, там «Наш край», можливо, БПП десь, да. Але тотально там опозиційний блок.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Те, що можете свої питання задавати гостям. А я хотів вас, пане Сергію, запитати, як же так вийшло, що, в принципі, от після президентських виборів, які продемонстрували, що Україна не є роз'єднаною, і парламентською, до речі, також, не було роз'єднання електорату такого регіонального, ми зараз можемо на місцевих виборів зустріти таке роз'єднання знову. Тобто відновлення цього роз'єднання, яке, здається, було вже поховано після Майдану 2014-2014 років.
Я не думаю, що все так буде скептично. Просто через те, що ми маємо місцеві вибори, у нас з'явиться дуже багато регіональних проєктів. Тому що немає того мера, який би не хотів створити свою власну партію. Тому що йому легше створити власну партію, аніж домовлятися з усіма до виборів або з якоюсь одною партією. Друге, це все-таки місцеві вибори. В кожного району є своя специфіка. І тому є певні регіональні проекти, які от саме на них орієнтуються. Але в цілому, я думаю, що будуть партії-переможці, які матимуть більш-менш рівноважену підтримку в Україні. І мені здається, що найбільш опертям для політичної стабільності є саме такі проекти, які можуть забезпечити взаємодію між центром і регіонами. От, наприклад, ми бачили сюжет, люди скаржаться, що їх всіх кинули, їх не чують. Ну, можливо, але в будь-якому разі, очевидно, що їхні проблеми лише на локальному рівні, на регіональному, не можна вирішити. Потрібна взаємодія. Я думаю, що ці політичні проекти, які виграють на загальнонаціональному рівні і отримують хоча б приблизно рівномірну підтримку в усіх регіонах, і будуть справжніми переможцями цієї виборчої кампанії. Але дуже важливіший нюанс. Загалом, якщо тенденція, ну, зараз уже не можна говорити соціологію, але загальна тенденція є така, що так чи інакше, ми матимемо більшість політичних сил, які мають проєвропейський вектор. Виразну більшість. І це вперше в українській історії, ну, починаючи два роки назад, після революції
Гідності. І на Сході,
більш-менш, по Україні то точно, але в тих навіть регіонах, які ви назвали, а саме це Південь і Схід, все одно там ситуація не така, як вона була ще кілька років тому.
Ну, так, да, і ще будуть результати дуже сильно відрізнятися на Сході навіть, між, наприклад, виборами в обласну раду, і міськраду. Да? Це дуже важливо, тому що міськрад – це специфічне, так мовити, населення, да? І воно має більш різноманітне буде представництво в той же Харківській облраді.
Тобто обласна рада Харкова буде відрізнятися від міської ради Харкова дуже?
Ну, вона буде відрізнятися. Там будуть, скажімо так, те, що ми називаємо, ну, я просто не люблю це слово, проукраїнські партії, тому що вони всі, опозиційний блок, по ідеї, в принципі, теж українська партія.
Мав би бути.
Але якщо брати це, крім опозиційного блоку, будуть представлені інші політичні сили. Практично весь спектр буде представлений.
Давайте послухаємо дозвонювача. Вітаємо.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрий день.
Здравствуйте, хочу задати вопрос. Можна задати вопрос? Алло, алло. Алло, алло, алло. Значит, вопрос такой мне. Значит, не кажется ли вам, что за кого бы мы не проголосовали, так, все равно мы, как Запад скажет, мы под колпаком как бы находимся, под этим долларовым таким. Вот как Запад скажет, того, то мы делать и будет. Эти радикалы, все это, правда, конституцию уже изменили нам, все. Вот, и сейчас просто страну дают разграбить нам, разворовать. Вот. Вот, загоняя нас в кредиты вот эти, а потом не буду, даже и покупать не буду, все заберу за долги просто. У меня вот такой вот вопрос вам.
Пане Сергію. Мабуть, дозволіш, ніколи не був на Заході і не знаєш, що таке держава на Заході. Держава на Заході якраз робить це для того, щоб ніхто нікого нічого не крав. Більше того, там чиновники наш серйозні дуже службі громадян і дуже бояться за своє майбутнє, тому що за ними тотальний контроль. І все, що Захід хоче, щоб ми збудували таку саму державу. І тому він
хоче,
від нас...
щоб ми зворували державу, щоб не ми ворували.
Тому він нас хоче, щоб ми не крали. І, власне, всі вимоги якраз стосуються щодо цього. Тому я думаю, що, на жаль, дозвонювач не правий. І не в усьому у нас виходить слухати Захід, особливо в тих реформах, які визріли в цій країні, які ми почали, але хотілося б, щоб вони рухали швидше.
Ну так, да, тут Захід, в принципі, може навіть сказати, що міг би бути більш переконливішим з нашою владою, зважаючи на те, що ну, наскільки допомагає Захід фінансово, ресурсно, дипломатичному рівні. Да, і, звичайно, якщо б ми жили б в іншій країні, десь в Латинській Америці, і це було 50-60 роки,
можна то, було б, так
да, да, можна
але
було.
Зараз, навіть коли говорять про скасування візового режиму, це варто звернути на це увагу дозвонювача, то Захід говорить, треба антикорупційно. Корупційного прокурора запустити, треба права гарантувати, треба зробити все, щоб працювала реально Генеральна прокуратура. Це вимоги. Інакше ми не дамо вам безвізового режиму, бо ваші люди будуть намагатися втекти з такої країни неправової. От вимоги. А якщо вони хотіли, щоб тут була суцільна крадіжка, то вони нічого такого не пропонували. Робіть це, що хочете. Давайте послухаємо наступний дзвінок.
Добрий день.
Це ви, так. Да.
Добрий день, Ігор Степанович, Київ. Два коротенько. Перше, скажіть, будь ласка, є думка у суспільстві, що не треба було взагалі проводити вибори і ссилаються на, я маю в виду ці два регіони, на Німеччину, в якій були вибори через 5 років після закінчення війни. Тільки тоді можливо нормально провести і психологічно, і морально, і так далі. І друге питання. От скажіть, звідки ці у людей думки? Я в плані от дзвінка. Вони, невже люди не розуміють, що якщо Захід дає гроші, так він хоче, щоб вони повернулись назад, тобто економіка запрацювала. Це раз. І друге, є люди, які дзвонять і впевнені в тому, що Революція Гідності на Майдані – це американський, так сказати, продукт. А вони не розуміють, що дістало, дійсно дістало головний лозунг. Звідки це? Спасибі вам.
Хто відповість?
Ну, звідки? Да, з російського телебачення, з російської пропаганди. Люди, звичайно, найбільша проблема, якщо повертати щось до місцевих виборів, що беручи ті ж самі прикордонні області, які Донецька, Луганська, ми там не виграли. Ну, Україна там інформаційну війну програє і далі. І такий великий результат опозиційного блоку, це теж, так мовити, слідство цього програшу поки що. Да? А щодо слухач, глядач абсолютно правий, західні держави зацікавлені в тому, щоб, ну, це просто концепція західного світу, вона інша, ніж російська. Росія зацікавлена в тому, щоб ми були бідні, просили постійно гроші, і щоб вони нами, грубо кажучи, керували. А західні країни зацікавлені, тому що вони орієнтуються на ринкову ліберальну економіку, щоб наша країна була багата, заможня.
І нічого не просила.
Да, і нічого не просила, да. І ми не були, не щоб ми були частиною безпекової цієї системи європейської.
Давайте послухаємо ще одного. Хоча, будь ласка, вітаємо. Цьку, я так розумію, телефонуєте.
Алло.
Будь ласка.
Наш абсолютно правий. Алло.
Да, да.
Добрий день.
Добрий день.
Місто Донецьк.
Виключіть радіо тільки, прошу.
Це інтернет.
В радіо теж в інтернеті буває.
Да. Доброго дня. У мене питання тільки таке. У нас тут у Донецьку зараз, ну, таке тихе життя, дуже повільно все протікає. І ось таке запитання. Я багато спілкуюсь з громадянами своїми, земляками. Вони дуже питання таке просте. Люстрація. Пан Порошенко був колись міністром Януковича, засновником регіонів, і до нього люстрація не касається, і він, мабуть, навіть її притормажує. І питання, може пан президент наш бути патріотичним президентом, а не тільки керуватися вигадою свого Рошену?
Люстрація може торкатися лише осіб, безпосередньо причетних до творення режиму Януковича. Більше того, коли ухвалювався закон про люстрацію, то нас західні партнери, на жаль, критикували, говорячи про те, що український закон про люстрацію надзвичайно жорсткий, порушує там чиїсь права і свободи. Хоча насправді український закон про люстрацію був один з найбільш таких лагідних, якщо дивитися про пострадянські простіри, і дуже багатьох людей, яких би не варто було допускати до влади, все-таки вони пропускають. Тому наш закон, він такий, який він є, але він точно не торкається всіх без винятку осіб, які коли-небудь були у владі. Тому що якщо ми собі уявимо тоді такий закон, то тоді означає, що близько мільйона громадян взагалі мають бути позбавлені будь-якої можливості участі у політичному процесі. Тому той закон торкається лише закон, який безпосередньо людей, причетних до режиму Януковича. Я думаю, що з часом у вас з'явиться можливість цей закон посилити, треба просто прийти на вибори і обрати ті політичні сили, тих людей, яких ви вважаєте, мають бути найбільш достойнішими.
Не може наш слухач з Донецька, на жаль, прийти на вибори?
Якщо він з Донецька, то, на жаль, не зможе, але якщо він з Донецька, то він зможе лише через деякий час.
Будемо сподіватися, що він прийде на вільні українські вибори в Донецьку.
Цікаве питання цікавить глядача з Донецька. Да, я думаю, все ж таки інше питання.
Мабуть, є, слухач живе українським життям. Донець, все ж таки, це Україна. Давайте ми не забувати про це. А от ще у нас є дзвінок з Лисичанська, того самого, звідки був наш репортаж. Будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Доброго дня. Олег Лисичанский меня зовут. Мне вопрос к политтехнологу. Не кажется, что вот наш регион, ну даже вот Лисичанск, брошен на разграбление регионом, потому что здесь мы никому не нужны. Украина как бы забыла за нас. Никто ни за Украину не пропагандирует, ни вообще ничего.
Міло ваше питання, дякую. Ну от це, до речі, продовження сюжету. Людина говорить те, що говорили люди в сюжеті.
Ну, звичайно, можна знайти виправдовування, господи.
Виправдовування завжди можна знайти, так?
Звичайно, що війна, проблеми економічні і так далі, до цього руки доходять. Але, звичайно, виглядає ситуація так, що не є пріоритетним саме от така от діяльність держави в тому ж Лисичанську. Да? І люди відчувають себе, ті українські, скажімо так, патріоти, вони відчувають, звичайно, цю відірваність. Да? Вони живуть в масі людей, які, скажімо так, мають, якщо не сепаратистські погляди, то такі, скажімо так, непевні проукраїнські погляди. Да? І вони відчуваються покинутими. Це я постійно чую від жителів Донецької, Луганської області, які приїжджають сюди, кажуть, що да, вони так би мовити, ДНР і ЛНР пішло, а Україна не прийшла до кінця, скажімо так. Да?
Така буферна зона вийшла. Але ж якщо там є ці люди, то вони ж там є, вони ж там можуть так само проводити агітацію, вони ж так само можуть там боротися чи пояснити свою позицію.
Тому що вони чекають політичних сил. Це теж важливо.
Розумієте, що громадянське суспільство, воно не таке, що воно ж чекає. Це от свого часу, ви вже пам'ятаєте, Янукович розвішував такі борди по всій країні, почую кожного. Я знаю історію появи цих бордів. Вони протестували базу електорату Януковича, що їх найбільше хвилює. І знаєте, що їх найбільше хвилює? Їх більше хвилює, що їх ніхто не чує, що їм ніхто не допомагає, що про них всі забули. І звідси з'явилися ці борди. І от якраз європейське суспільство відрізняється від радянського, це тим, що громадяни не чекають, що їх почують. Вони беруть владу, вони беруть ініціативу і щось роблять. Тому, звичайно, можна говорити про те, що наша присутність могла бути там бути більшою, але великою мірою відповідальність за це лежить на тих громадянах, які там.
Ну, це от важливий момент, до речі, це момент, який пов'язаний з місцевими виборами, закінчуючи наш програму, скажу, що ці місцеві вибори – це ще тест на відповідальність кожного громадянина. Навіть не того, хто прийде на вибори, а того, який буде здатний контролювати свою місцеву владу після цього, тому що це ж реальна влада і добробут людей.
А ви знаєте, я от скажу, ми проводили
5 секунд.
люди дуже погано взагалі розуміють значення слова «відповідальність» в Україні. Це, як показують дуже багато фокус-груп, що це слово не є в лексиконі народному. І коли вони говорять про відповідальність політики, вони так само не розуміють, що це означає.
Будемо над цим працювати. Подякуємо Сергію Тарану і Олексію Голобуцькому за участь в програмі, яку для вас провів сьогодні Віталій Портних. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Хороших вихідних і приходьте на вибори.